kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqida toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan waxaa lagu gudajiraa maalmihii xurriyadda soomaaliya waxaa ka soo wareegatay xilligii xurriyadda ay soomaaliya qaadatay 18 sano iyadoo maalinta axadda loo dabaaldegi doono 18 sano guuradii ka soo wareegatay xurnimadii gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol ee koonfur iyo waqooyiga soomaaliya maxaa taariikha oo laga baran karaa xurnimo u dirirkii soomaaliya ay soo galeen hoggaamiyeyaashii xurnimada waddanka soomaaliya keenay hadda soomaalidu ma fahansan yihiin xurnimada maxaa isku hayay dhalinyaradii dagaalka ugu jirtay sidii loo heli lahaa soomaali oo ka madax banaan gumaysi oo xora qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo arrimahan ila faaqidi doona danjire faadumo cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya oo ah danjiraha soomaaliya ee geneva islamar ahaantaasina aabaheed allah u naxariistay cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya ka mid ahaa dadkii halganka u galay sidii soomaaliya ay xor u noqon lahayd lana soo shaqeeyey ururkii swil waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah oo arrimahana ila qaadaa dhigi doona brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bare ka ah jaamacadda minneapolis ee gobolka minnesota ahna qoraal qoray buwaag dhowra oo uu ka mid ka yahay africa's first democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee afrika uu kaga hadlay dowladdii allah u naxariistay aadan cabdulla cismaan uu madaxweyne ka ahaa iyo ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah cabdi xaaji liban dhabanacad oo ka mid ahaa danjiryaashii soomaaliya ee dalalka etoobiya iiraan iyo meelo kale oo ka mid ah eeshiya yurubba hore ugu soo shaqeeyey kana tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu sidoo kale goobjoog u ahaa markii ay midoobayeen labada gobol ee soomaaliya ee waqooyi iyo koonfur martida barnaamijka ayaa kala jooga magaalada muqdisho oo uu joogo danjire cabdi xaaji axmed liban halka ambasador faadumo iyo cabdi ismaaciil samatarna ay joogaan waddankan maraykanka waxaan ku horeynaya faadumo cabdullahi insaaniyo oo aan marka hore weydiinayo bal inay sharaxaad kooban naga siiso aabaheed oo ka mid ahaa raggii xornimo u dirirka ahaa ee swil la soo shaqeeyey islamar ahaantaasina dhowaantan ku geeriyooday gobolka virginia ee waddanka maraykanka taariikhdiisa oo kooban inayna siiso annagoo marka hore uga taxsiyadeynayno geerada ku timid aabaheed
waa mahadsan tahay waxaan marka ugu horeysa ku mahadinayaa v o a oo iga qayb gelisay barnaamijkan qiimaha weyn u leh soomaaliya oo dhan tacsida waa idinka aqbalay aaba allah u naxariisto wuxuu ku geeriyooday gobolka virginia hadda aan ku suganahay un tacsidii aan u imi wuxuuna ku dhacay haarataag oo ama wadnahoo istaagay oo si deg deg ah oo ku dhintay da-wa ahaa laakiin nin caafimaad qabu ahaa haddii aan soo koobo taariikhdiisu aad iyo aad bay u dheer tahay aaba wuxuu ku dhashay magaalada xamar 1942 afar sano isagoo jiru aabihii dhintay hooyadii oo faadumo ciise geyre la oran jiray oo iyaduna geeriyootay iyo adeeradii baa soo korsaday wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee waxbarashada ka bilaabay dugsiga macalin jaamac waagaasna waxaan ognahay in aan la jeclayn afafkan kaloo qalaad ama talyaaniga ama ingiriiska ahaa waxa lagu baran jiray afka carabiga si caruurtii ay wax la aaminsanaa in diintii aysan dhan uga leexan 1945 wuxuu ku biiray swil-ka halkaasuu dabadeed ka noqday xubun xubunta walaha dhexe ee swil aabo taariikhdiisa aada bay u badan tahay waa inaan aada usoo koobo maxaa yeele maanta oo dhan kama bixi karno markaa kadib wuxuu aabo uu ka mid noqday 1952 dadkii loo diray in maamul usamaynta dalka dowladdii hooseo markaa ka jirto oo talyaaniga uu maamulahayay si ay isku soo diyaariyaan inay dalka gobonimadiisa ay markaa ay qabsadaan ay waxna ka noqdaan oo wax u qabtaan dalkooda buu ka mid ahaa italiya loo soo diray isaga iyo maaragta koox kale halkaasoo lagu baray maamulka dowladnimada 1956 wuxuu aabo ku laabtay dalkiisii oo halkaasoo loogu magacaabay gudoomiyaha degmada baraawe iyo kadibna loo magacaabay haddana 1977 loo magacaabay gudoomiyaha degmada hobyo dabadeed waxaa loo magacaabay agaasimaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta
waa tahay
waxyaalaha muhiimka ah oo aan aad u rabo inaan halkan ka sheego macdama ay waqtiga hadda aan joogno ay tahay iyo barnaamijka aad ka hadlaysaan ay tahay gobonimo doonka aabo wuxuu ka mid ahaa guddii loo soo diray 1959 loo soo diray qaramada midoobay oo asaga uu weliba hogaaminayay oo dowladdii hoose markaa jirtay u soo dirtay saliiga ahaad wayar durisana marka wuxuu ay halka ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gobonimadeeda qaadato ay diyaar isku diyaariyeen Soomaaliduna ay la wareegi karto xornimadoodii waxay ahayd 10 sano oo dowladda Talyaaniga loo xil saaray inay sii gaarsiiso xorriyadda waxay ku ekayd 2 December 1960 laakiin guddigii markaa tagay oo aabo hogaaminayay oo halka aabo khudbadda ka akhriyay waxay yiraahdeen annagu waxaan diyaar rabnaa in naloo soo hormariyo xorriyaddeenni oo laga dhigo 1960 intii nalala sugi lahaa December waxaan kaloo ay halka ka cadeeyeen inay isla markiiba ay noqon doonaan marka xorriyadda ay qaataan xubin ka mid ah qaramada midoobay marka ay isku noqnoqdeen qoladii UN-ka ama qaramada midoobay runtii waxay ay la tashadeen dowladdii markaan hayso Talyaaniga ahayd waxay ogolaadeen 1 July ay noqoto xorriyaddii maalintii xorriyadda ee dalka waxaa kaloo aan jeclahay inaan halkaa kusoo bandhigo aabe inuu ahaa dadkii af Soomaaliga aad qiimaha u yeelay oo intaan hataa la gaarin af Soomaaliga qoritaankiisi uu horey u qoray buug la yiraahdo afka yaga hooyo waxaa kaloo uu ka mid ahaa guddigii af Soomaaliga loo xilsaaray kacaankii u xilsaaray in ay qoraan af Soomaaliga halkaasoo uu ka ahaa guddoomiye guddiga xuruuf raadinta ama xuruuf keenida af Soomaaliga sidii loo qori lahaa wuxuuna watay laatiinka halkaasoo
aad baad umahadsantahay sida quruxda badan ee aad usoo koobtay
haddaan kaa dhexgalaado raalliga ah wuxuu ka mid noqday golihii wasiirada wasiir ku-xigeenu ka noqday wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda labadaba
waanu kugu soo laaban doonaa kadib waxaan ugu gudagali doonaa qodobada kale barnaamijka arrintan hadda taagan xilliga xornimada Soomaaliya oo toddobaadkeeda lagu jiro marka waxaan siinayaa hadda aan ku soo dhaweynayaa isaguna Professor Cabdi Ismaaciil Samatar in badan waad ka hadashay arrintan buug dhowrna waad qortay buuggii dimuqraadiyiinta ugu horreeyay Afrika madaxdii ugu horreysay Soomaaliya oo dabcan aad ku soo qaadatay qayb badan oo ka mid ah sida ay ku soo bilaabatay xornimadii iyo dowladdii markaasi jirtay ama dhalatay 1960-kii bal xornimadan sida ay ku soo bilaabatay iyo halgankii loo soo galay haddaad isdul taagto dabadeedna aad ka hadashid sida ay arrintu ugu guuleysteen dhalinyaradii SYL-ka ahaa ee xornimada markii dambe keenay
walaal horta walaalahay way salaaman yihiin Faadumo iyo ree insaaniina waxaan ku leenahay aabaalaha naxariistoon idinkana sameeyay bayaan waxaan doonayaa inaan jas dadka dareensiiyo shucuurta ummaddu waxay ahayd intaynaan madaxda ka hadlin markaas iyo jidka lasoo maray waxa hagayay waxay ahayd Soomaalinimo iyo Islaamnimo marka laba xisbi baa jiray xisbi SNL la oran jiray oo magaalada Burco nin urdu wax ilaahay iyo dadkii la socday ka bilaabeen isla markii SYL laga bilaabayay ama SYC la oran jiray Muqdisho laga bilaabayay 1940s marka gabay ayaan doonayaa inaan ku soo qaato muujinaya dareenka iyo maskaxda Soomaalidu siday ahayd markaas gabaygaana waxaa la tiriyay bishii Juun 26-keedii 1960-kii magaalada Hargeysa Cabdullaahi Suldaan Timcaade wuxuu leeyahay oo reer gabile ahaa ilaahan waxba seegina subciskiisa quraanka sabuxooyin ku sheegay Saciira iyo Naciima rabbigii kala saaray markuu suurta dhawaaqdo laba la soo saaro makhluuqa shaqiga iyo saciidka maalinta kala socday dambigaanu samaynay rabbi uu naga saamax Soomaalo calan taagta saaka noogu horeysa in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxayna 3 week iyo maalmo haddaan soo urcuni waayo safrad lagama yaabo sarinamaysa naftayda. Calankan sugaynay sahankiisa ahayn seermaweyda hilaacday oo sagal maanta daruuray oo siigadii naga maydhay oo saqdhaxaanu ahayna kii soo saaray cadceedee Soomaali samada kii ku ekaaye xidigaha mid la siiyey oo saaxirkii kala guurnaya sarreeyo ma nusqaan oo aan siduu yahay eege ka nasiibka nasaar. Marka waxaad ka dheehanaysaa Cabdillaahi Suldaan Timcade dareenka dadnimo walaaltinimada Soomaaliyeed ahmiyadda caqiidada iyo iimaanka SYL iyo SNL na arintaas ayaa hagasay walaal. Waxa markaa keentay in SYL iyo SNL ay ku guuleystaan iyo xisbiyadii kale marka dambe ka furmay gobollada inay ku guuleystaan walaaltinimada Soomaaliyeed waxay ahayd mabda'a Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo isticmaalka la iska rido ayay ka dagaalamayeen. Daacadnimada Ilaahay ku kalsooni qabtay ayaa keentay dadka ka yimid yihiin Cabdillaahi Insaaniya, Cabdillaahi Ciise Maxamuud Allaah yarxame, Maxamed Xaaji Ibraahim Eegaal, Sheekh Cali Jimcaale, Muuse Boqor iyo dadka faraha badan le ee magacooga halkana laga sheegi karayn inay walaaltinimada Soomaaliyeed jidka ku bixiyaan. Hilaacaasi markaasi ayaa keenay midnimadii, hilaacaas ayaa keenay dadaalkii ahaa in Soomaaliya oo dhan loo shaqeeyo, hilaaca ayaa keenay masalan haddaan tilmaamku siiyo markii la furayay la bilaabayay diyaaradihii la oran jiray Somali Airlines 1963 in imtixaanka laga qaado aan qofnaba loo eexan, imtixaankii dad ay ku guuleysteen inta badan waqooyi ka imanaya. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah yarxama markaa wasiirka daakhiliga ama wasiirka amuuraha howlaha guudaha oo imtixaanka maamulayay in walaashii u timaado tiraahdo wiilkan abtiga haduu tahay igaga dar, oo Cabdirasaaq ku yiri oo imtixaanka dee ha gal imtixaanku baa lagu kala baxayaa. Marka waxaa shucuurta u ka hadlayay Timcade ay sideen Aadan Cabdalle ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Ibraahim Igaal dhammaantood hay sideen ya weeyaan waxayna soo gaadhsiiyey inaynu gobonimo qaadano oon anigu maanta dadaalkay dadkaasi keeneen darteed han ku noqdo macalin sare oo jaamacad Mareykana ka dhiga haddayna dadkaasi waxaa samayn lahayn sidan ahay iyo wax u dhowna maa noqdan walaal. Marka abaal ayaa lagu leeyahay marka dadka maanta jooga wadanka.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil. Waxaan siinayaa Cabdi Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cadas. Sida aad goor hore maran wada hadalnay aad ka dhawaajisay xilligii xornimada la qaadanayay oo calankii ugu horreeyey la taagay waxaa jirtay in dadku ay dareen ka bixinayeen, marka xasuustada dib u celisid dareenku sidee buu ahaa xilligaasi oo xornimada Soomaaliya ay ka qaadatay gumeystihii?
Horta anigoo oga inuusan wax kale lahayn umadaha ka iduufay xorriyada dhanba ninkii de secretary generalka ahaa oo dee waxaasoo dhan dee u dhabar adeegay muddo dheer wuxuu ahaa Allah naxariista Cabdullaahi Ciise Maxamuud. Ragga kalena dee dadku markaa iimaan bay lahaayeen, way jeclaayeen, ma jiri jirin sida hadda loogu tartamo in dadku ay markaa xoolo yeeshaan. Wax walbaba waxaa loo dejiyey xorriyadaa soo socota, dadku iimaankooday qabeen, way jeclaayeen. Dhinac kasta oo Soomaaliya dadku dee qofku waxay ahayn dad wax isku quura oo qof hadduu dee qof waliba uu qofka kale inuu iska hormariyo uu jecel yahay. Yacni niyaddu dadku xoolo badan lama haysan, cilmi badan lama lahayn, laakiin haddee waxay ahayd niyad wanaagsan baa tiilay iyo dadku iimaanku ku sugan yahay. Marka dee dadka nimba door buun ka soo qaatay Aadan Cabdulla Cusmaan dee waad ogtihiin oo dee waa ma ahayn waxaa la isjiidinayo maanta oo dadka maanta jooga ma ahayn oo dee taariikhdiisa idinkuwa dhalinyaro kasto aatiin waa la socotaan. Waxaan hadda oon kaloo ku darayay Allah u naxariisto Cabdillaahi Insaaniya, Cabdillaahi Maxamuud wuxuu ahaa nin leegada xaggeeda iyo markeeno iyo saqaafadda sidaas ay faaduud ambasadorku sheegtay aad iyo aada loo yaqaan. Dad badan baa sida caan u ahaa oo wax walba ka hormarin jiray inay naftooda ka hormariyaan, nafta danta guud oo iimaanku ku sugnaa. Maantana hadda waxa joogaa dee waxa weeye dadku wixii waaba la iska ilaaba maxaa ninkii aan markaasba dhalan
waayahay
waxa uun adduunku la socdaa kale
waatay aad badan maasantahay Cabdi Haaji waxaan ku laabanayaa danjira Faadumo Faadumo sida ay ka dhawaajeen Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Haaji labadooduba waxa jirtay in dadku dareen kala gadisanay bixinayaan xilligaasi adiga maxay kula tahay marka xornimada la qaatay ilaa iyo hadda casharka laga bartay
runtii horta sidii professorka iyo ambassadorka u sheegeen dadku waxay horay u ahaayeen waqtiga jiray dad isku duuban wadane ah aan lahayn cilmi iyo xoolo toona laakiin quwadda weyn oo shidaysay ama hagaysa ee ahayd wadaninimada iyo walaalnimada iyo isku duubnaashaha marka taasa wax walba uga weyneyd waa run in muxuu ahaayta ay soo rafaadeen waa run inay soo dagaalameen waa run inay qaarkood ku dhinteen qaarkood ku bukoodeen qaarkood lagu xirxiray haba u badnaadeen ee rag dumarna waa ku jireen oo runtii aad iyo aad u taakuleynhaye raggii marka muxuuhayto halgamayaasha ahaa oo ay dumarkuna ay ugu horeyso xawataako iyo in la mid ahoo dhanba dad badanoo dumara soomaaliya halkaas maaragta runtooda ayagu dhibaato kusoo gaartay marka isu duubnaashahaas iyo isjacaylkaas laysku qabo iyo soomaalinimada oo qiimo weyn u leh iyo islaannimada oo qiimo weyn u leh way runtii ahayd midii isku hagtay oo isku keentay oo ayagoo dhalinyaro ah ay mabda' keliya ay yeesheen oo ay tahay inay xornimo gaaraan xornimadaas runtiina ay sidii ugu dadaalhayeen ay gaarsiiyeen dalka inay
waxaan isna siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaa jirtay dadaal loogu jiray sidii Soomaaliya oo midaysan loo heli lahaa markii gobollada waqooyi ay xornimada qaateen 26-kii Juun 1906-kii waa tii labada gobol ay midoobeen maalmo kadib 1-dii Luulyo ama 1-dii Julaay marka midnimadan sidee bay ku timid in labadan gobol ay isugu yimaadaan ay hal wadan noqdaan iyo dadaalkii lagu bixiyey muxuu ahaa
walaal laba dadaal baa jiray dadku mid unba inta badan ka hadlaan labada dadaal wuxuu ahaa mid dadka ka socday iyo mid siyaasiyiinta ka socday marka maskaxda maalintaa jeertay siday labada ambassadorba sheegeen inay ka duwan tahay waxa maanta dhulka yaalla ayay ku tusasa mid waxa weeye masalan haddaan tilmaamkaa soo qaado markii talyaaniga lagu jabiyey koonfur oo ingiriis ku qabsaday koonfur iyo waqooyiba iyo gobolka soomaalida etoobiyaba SYL markaasay dadaal bilaabasaa SNLna markaasay dadaal bilaabasaa markaasaa SYL RG-yaday u qoranaysay jimcada qurumaha si aan talyaaniga loogu celin koonfur taageer weyn waxay ka haysatay reer waqooyiga ka haysatay ninka urdo waxaan ku leeyahay SNL markaas Soomaalidu waxay tiraahaa reer waqooyiga ayaa geeyay gobonimada iyo isku imaanshaha iyo midnimada koonfur labada labada dadba way ka socotay oo waxaad arkaysaa Aadan Cabdilla oo tegaya Hargeysa marka ugu horeyso halkaa tagay isagoo baacmishtari uu tagay Jirda Xuseen iyo qoloyin reer Hargeysa la kulmayaa marka dambena xama ay wax tagaya Hargeysa tagaya Ciigaal iyo dadkii mas-uuliyiinta ay waqooyigu la kulmayaa dadka Soomaalidana waxa jira taswiiro imika la soo saaro cusub oo dadka intiisa badan haynaa hore u arag oo tusaya mudaaharaadka Hargeysa laga dhigay iyaga qooyi laga dhigayo marka talyaaniga lagu kacsan yahay marka dad weynaha ayaa dareen xoog leh oo Soomaalinimo iyo dee hareerahooga oo cadow fara badan joogay ay isagu say arkayeen waagaasi iyo hadeerba marka dareenkaas mid buu ahaa dadweynaha wadeen kama ay hor iman karayn saamiyaasiyuntu inay dareenka buriyaan markaas marka waxaa la yidhaahdaa markii Maxamed Ibraahim Ciigaal masalan uu tagi doono ay ugu horreysay xamar wuxuu haystay masalan in SYSU hay siday mucaaridku ku sheegayaan inay talyaaniga la shaqaystaan marka wuxuu doonayay intu la hadlo maxay heeday qoloyinkii Soomaali Great la dhaho uu yidhaaho waa inaan kacanaa waa Soomaali Great baa oran jirtay xisbigaasi Sheekh Maxamed Xaaj Maxamed Xuseen madaxda ku ahaa ayaa u haysid SYL haysayseeyeen laakiin markuu xamar tagay wuxuu ogaaday SYL barnaamijkeega lafdhigeega iyo dhuuxeegu baa inuu yahay Soomaali in la isku keeno markaasay sheekadu halkaa iska raaciyaan iyakiya qoloyinkii kale marka dareenka dadka iyo siyaasiyiinta si wanaagsan u fahamsanaa in hay Soomaali wuxuu noqon karto haday isku timaado haday kala qaybsan tahayna waxba noqoneyn taas ayaa keentay walaal iyo jid kale soo maraynaa saas waxa
waa taad badan masantay professor Samatar waxaan ku laabanayaa ambassador Cabdi Haaji maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay dadkii u dagaalamay xornimada in la helo inay ahaadaan dad ishaysta oo mowqif leh oo aanan maartay in mabduucooda marnaba ka tanaasulin ama aysan kala qoqomin oo iyagoo midaysan ay gaaraan hadafkii ah in Soomaaliya xor ah la helo maxay kula tahay waxyaabihii isku hayay
waxay ilaa professorka aad buu mahadsan yahay waa xogogaal waligiisina dee waqtigii soo dhan iyo wuxuu u badiyaa inuu tanaha Soomaaliya wixii jira uu si fiican u sharaxo waxaa jiray dadka horta iswayaalku halkan iyagoo midaysan oo dee tiim oo aan dee kala qaybsamin waxaa kasoo horjeeday Talyaaniga cidiyaha ku dagaalamay wuxuu samaystay dad waa isagu maanduuriyey oo dee asaga la jiro kule Talyaanigiinana loo soo celiyo xorriyaddan iyo israacan waxaasba aysan ayaga uu ahayn arrinta koowaad laakiin xagga waqooyiga dadka ayaa xamaasad badnaa oo waxa ay ku dhaqaaqaan dee qolo kale oo la xoogo oo ka hor imaanaysa ma jirto laakiin halkan Talyaani aad buu u shaqeynayay Israa'iilka dhexdeedu dad inuu ka samaysto damcay xagga kuma uu najixin marka waxaa jiray dad kuwa la yiraahdo Barotalyan la yiraahdo oo asagu oo wax siiyo oo la hadlo oo u go'ay oo intaa propaganda iyo cay iyo adeel kuuraya been fidinaysa saas daraaddeed ayay waxay ahayd inay waqooyigu uga baxbaxsanaayeen inay dee midnimadu timaado markaana Ethiopia weligeed inaa xaggan kelinka shanaad inuusan shaki waa ku jiray sabuutuna de wixii ka socday waa la ogaado rajay ahayd xaggan haddi mar horaaba laysla ogolaayo waxa layslahaa ayadu xaggan Kenya dhinacaan NFD Lorenzo North Frontier District waxay ahaayeen dad iska diyaar ah oo dee ayagana isticmaar bay wada ahaayeen oo dee Ingiriiska ballan laga haystay ballantiina dee waxa bedelay markii dambe waxay u ahayd danaysi la danaysanayo dadkiisii deganaa meesha taa waa la socotaan oo hadda idinku dee wax og baatiyeen dadkiisii deganaa beerileyda inay qaarijinayaan marka run weeye xagga waqooyiga midnimada xooggeeda iyo dadka iyo hadallada kastoo dee ay Israa'iilku ay go'aan lahaayeen haddana sidaa barofsoo shaqay xaggaasa xamaasadda ku badnay
marka maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay ragga dagaalka ku jiray ama hardanka ugu jiray in xornimo la helo
waxay ahayd in dalkan xor noqdo maxaa yeelay dee waxaan iminka dadku daneeyaan oo lagu kala jiito oo dee lagu kala daneeyo way ku yaray Soomaalida waqtigan waxay ahayd dadkan meel bay lahaayeen ulajeedada ay lahaayeen goolka ay lahaayeen wuxuu ahaa in midnimo la helo oo la xoroobo iyagoo markaas haddana waxay ahayd waxay isku keenayay dad urursan oo dee madaxna way lahaayeen habkan ma aya ahayn oo qof waliba dee hadal laga dhageysanayo dad la aaminay oo hogaamiyeyaal bay ahaayeen wax waliba dee wadoobta maanta hogaan bay ku socdaa haddii hogaanku qalloocan yahay wax la hagaajin karaaba waa yarihi
aad baad umaadsan tahay Dinjire Cabdi waxaan ku laabanayaa ambassador Faadumo ma kula tahay hadda markaad fiirisid 18 sano kadib in Soomaaliya ay hadda diyaar u yihiin inay ilaashadaan midnimadii iyo xornimadii dadkii naga horreeyay oo waalidiinteenii iyo kamidka iyo awyaasheeni ama dadka kasii horeeyba ay u soo dagaalameen qaarkood dhibaato u soo galeen qaarkoodna ay u dhinteen in jiilka hadda jooga ay ilaashadaan
diyaarnimo kaliya ma ahayn waa waajib waa waajib in la ilaashado xorriyadii jiilkii hore iyo awyaasheen ama abyaasheen ay u soo dagaalameen in la ilaashado waa mid waajib qof kasta Soomaaliya ku ah siiba dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii aanu ognahay in 97% ay Soomaalidu ay yihiin dhalinyaro marka ayagay waajib ku tahay ay muqaddasa waliba inay ilaashadaan hay'ato wadankooda iyo xornimadooda waa run waa loo baahan yahay in la hago oo hadda waxaan soo marnay dagaal la sokeeye dalkii waa kala burburay wadaninimadii iyo xurriyadii iyo history ama taariikh Soomaalida waa kala dhantaalanto dadkii ma wada yaqaanaan hadda dadkan isugu jooga waa ku yartahay in yaqaana maxaa yeelay waa dhibaatooyinka ay soo mareen darteed laakiin runtii waxa anigu markii aan ama aan dalka joogay ama aan soo maqan oo ku noqdaba arkaa mar walba in dhalinyaradii runtii ay aad iyo aad ay u dhexgaleen siyaasadda xagga wadaninimada iyo xurriyadda ilaalinteeda inay aad u dhexgaleen historigiina ay jeclaysteen ama taariikhii Soomaaligana ay jeclaysteen inay dib u baaraan ay ogaadaan wixii soo dhacay ee soo maray way dugnaayo Soomaalida waxa loo kala qaybiyay shan qaybtooda. Anigu shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay in la arki kartida iyo muxuu ahaayto aqliga iyo maskaxda furfuran ee Soomaalidu ay leedahay oo liisyari kuwaan haddii malaha ay isku mid noqdaan oo wada xoroobaan oo hal dow wadan noqdaan armay maaragtay waxyaaba dana gaaraho dee gumaysigu markaa lahaa ay ku noqdaan liddi marka sidaa qaybtana loogu kala qaybiyay. Marka waa ila tahay in ay tahay waqtigii la ilaashanayo dalkeena xoriyadiisa iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo dhalinyaraduna ay waajib muqadasa ku tahay arrinkaas.
Aad baad umahadsan tahay Danjire Faadumo. Waxaan siinayaa isla su-aashaas Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Maxaad ku biirinaysaa inta ay Faadumo sheegtay?
Faadumo say u sheegtay wax badan ku dari maayo laba kelmadood haddaan mid idhaah. Mid waxa weeyaan markii hore Faadumo waxay sheegtay xaawataake iyo dumar fara badan oo Soomaali uqoy iyo koonfurba inay hiil iyo hooba siinayeen madaxdii markaa jirtay. Soomaalidu waxayna ogeyn qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ahaa ee haween ahaa ee meel jaga qabata inay noqotay markii lasoo doortay 1960 markii lasoo doortay dabadeed koonfurta laga soo doortay dowladihii hoose gabar inay ku jirtay guddiga maamula magaalada Muqdisho oo maaha uun hiil iyo hoo dibadda laga siinaya hay siyaasiyad ku noqotay wax kusoo dartay taasina xisaabta Soomaalidu hal kusoo darsadaa. Tan kale waxa weeye dhalinyartu laba arrimood ayaa la quman. Mid waa tay Faadumo sheegtay ambaasadoradii oo ah inay taariikhdoodii bartaan. Iminka haddaa tagtid sayla ilaa Crash Camboni way yar yihiin dadka garanaya taariikhda Soomaalidu waxay wanaag iyo xumaanba. Tii xumayd iyo tii wanaagsanaadba. Waayo lama dhigin laba saddex meeloodba wax laga baran karaa. Mid waa guriga weeye, midna waxa weeyaan iskuulada, midna waa idaacadaha weeye. 30 sanadood oo dhowdhow gurihiina way naga baabeen, idaacadihiina waxay noqdeen ininka og, iskuulana ma way jirin inta badan. Meer markaa dad fara badan ay ka soo baxaan oo taariikhdoodii iyo qiimihii iyo qadarintay lahaayeen garanaya iyo waxay mas-uuliyadoodu tahay iyo waxay xaqoogu yahay way yari. Marka horta in lagu dadaalo sidii caruurta iyo dadweynahaba dib loo bari lahaa taariikhdoodu waxay tahay waa muhiim waaye. Taasi hadday timaadana sida qura weeyaan ay kusoo noqon karaysa Soomaalinimo. Soomaalinimo waxa weeyaan mid xisaabtan ku dhisan oo xaaraantii iyo xalaashii lasoo galayba sheegaysa, dadkii xaaraanta loo geysteena ka xaal marinaysa, kuwii aan waxba geysanna dee waxa weeyaan laga qalbiga laysa saarayo lagu wadaali. Laakiinse mid bay dhalinyaradaasi inay waato weeyaan iyaka maanta u badan ummadda oo boqolkiiba waxa lagu shaqeeyaa ilaa 60 inay dhalinyar yihiin. Haddaan dee ka idhaahdo wixii ka yar 30 ama 25 qolooyin waxaan arkaa haddaan kaftamo oo konton jiro oran yar haddaynu dhalinyarna marka kuwa allahayni badi cimriga aanu ku leenahay. Marka waxa weeye qolooyinkaasi waxa weeyaan mas-uuliyadda saaran inay wax bartaan iyo inay is-abaabulaan oy mid noqdaan iyaku siday SNL iyo SYL iyo xisbiyadii kale Soomaalinimada ku weyneyd ay ku yimaadeen sidaas ay haddaan taa la helin oy sugaanuun in xaqooga loosh garto oo qolooyin odayaali ay u gartaan meel ay taariikhda adduunka ka dhacday ma jirto. Marka in wax bartaan oy fahmaan waxay ahayd dantoodu si ay u ogaadaan xuquuqda qofka wadaniga uu leeyahay iyo mas-uuliyadda saaran.
Aad baad umahadsan tahay Professor Samatar. Waxaan isla su-aashaasna siinayaa Danjire Cabdi Xaaji Liban.
Waad mahadsan tahay professorku sidaa uu yiri. Waxaan wax yar uga duwanahay dhalinyarada iyo dumarka unbaa horta dadka abaabulo kiciya. Maantana sidaa la sheegay waa un ama 56 ama 57 boqolkiiba Soomaaliya dhinac kasoo joogto waa dhalinyaro. Odayaashiina waxbaa kala galay oo dee waxa weeye dhalinyaradu ayadu dee waxay iminka cid ka qaato ma hayaano xataa far Soomaaligii la qori jiray oo la wada yaqiinay hadda lama wada yaqaan. Waa un lagu hadlaa maahane waxaa kala jira dee af Soomaali iyo far Soomaali. Af Soomaali waa lagu hadlaa laakiin hadda far Soomaaligii waaba iska luntay. Marka dhalinyarada waxaa midayn kara hadday helaan hoggaan iyaga abaabula oo taariikhdooda iyo wuxooda u qora oo u sheega oo ku habeeya maxaa yeelay waa u baahan yihiin ayo ruuxooda hoggaan. Maxay dhalinyarada dee waxay sagama dhashaani ama waaye aragnimaa lagu kasbaa ama waxaa lagu kasbaa dee maaragta ururinta maantay waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo galbeed haday dhalinyaradu israacaan meeshii ma aadan baa la aadi doona waa taa wax la hubo weyn marka rajo weyn marna laba rajo dhigo dhalinyaradu dee dalka ayaga kulliiba dee u soo socda laakiin waxaan una rajaynayaa in la helo oday soomaali waxay ku maamada ari aan jar lahayn ma muuqdo in oday ku hogaamiya ayaga wixii jiri jiray iyo wixii dhacay oo taariikhda la qora loo helo sidaa professor cabdi ismaaciil samantar oo kale laakiin arrintu dhalinyarada u socotaa waxaan rajaynayaa eeda la kala tirtirsanahayo iyo waxyaabaha laysku riixayo dhalinyarada unbaa ka saari karta meelay joogaanba oo dantoodii mustaqbalkooda halkaa ka ururin kara
waayo waanu soo gabagabayn doonaa 1960kii ilaa iyo 1990kii markii soomaaliya inta uusan burburka dhicin oo xornimadu dadka ay haysteen oo dowladnimaduna jirtay muddo kooban ay ahayd marka la fiiriyo ama way isku dhow yihiin bay inta dhibaatada ay jirtay waxaan ku bilaabayaa cabdi ismaaciil samatar sawir noocee baad ka bixin lahayd 30 sano hadda kadiba soomaaliya markaad fiirisay sida ay hadda wax ku socdaan marka la fiiriyo soomaaliya halka ay ku socoto
walaal su-aashaas waa cajiib waayo waxay u tahay markan jaamacadda darajada hore ku jiran Mareykan shalay ka bilaabay ardaynimada ayaa macalin noo dhigayay dhaqaalaha ayaa waraaq qoray yidhi waraaqdan waddanka kaga hadlaysid qadara 30 sanadood dabadeed wuxuu noqon doona
waata
waraaqdii macalinkiiba maal dhaweydii soo diray markaa waraaqda waxaan ku qoray soomaaliya waxay noqon doontaa waddan barwaaqa oo adduunyada kale la tartanka 30 sanadood dabadeed ducadii caynka ahayd alla ma aqbalin mid kalean markaa duco kalean dhiganna marka waxa weeyaan waa inay dadkeenu fahmaan laba kooxood ayaa ku hardamaya siyaasadda waddanka labadaa kooxood waxa weeyaan dad doonaya ama culamaha ahaadaan ama siyaasiyiin ahaadaan ama dad baacmishra ha ahaadaane doonaya inay dadku walaaloobaan oo wax la wada leeyahay si xalaala loo dhaqdo oo xooggeenna iyo maalkeenna iyo wax walba la geliyo caruurteenna si xaqna loo geliyo iyo qolooyin kaloo iyo ku doonaya inay iyaku maamulka hayaan ama gobolada ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay si gaara ugu danaystaan maantana way jirtaa waagii horena way jiri jirtay markaa dowladihii hore gaar ahaan tii rayidka ahayd guusha ugu weyn waxay ahayd inay kuwa wanaagga wadaa xooga hayeen markii xoogii laga tegay ee la keenay xaaraan la keenayna waa halkan inaan dhigtay marka haddaan maanta is idhaahdo saadaali 30 sanadood waddanku wuxuu noqon doono horta de ilaahay baa ogood taaka dembi ku geli mayno laakiinse waxaan hubaa maalinta jidkaa sax ahay dhalinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay wax loo wada xoogsanayo waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midhaysto ilaahaygana ka baqdaan waxaan qabaa afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaa anigu
aad baad umahadsan tahay waxaan isla su-aashaasi siinayaa ambassador Fadumo
runtii alxamdulilaah waxaan anagu dad islaanahanahay ilaahay baan saarannaa qadarta dhacaysa laakiin saadaashu waa la iska saadaalin karaa wixii dhacayse ilaahay baa haya anigu shaqsi ahaan waxay ila tahay soomaaliya waa kasoo daashay dagaal waa kasoo daashay dhibaato waa kasoo daashay siyaasad murugsan mar walba ummaddii soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin inay nolol ay helaan inay mustaqbal wanaagsan caruurtooda u helaan inay nabadgelyo fiican waddankoo dhan loo helo marka qof walba waxaad moodaa hadda inuu jidki toosnaa uu u jeedo rabana sidii uu ku gaari lahaa inuu gaaro marka ilaahayna wuxuu noo manaystay irsaaqad badan oo hadda resourceskan badan oo waddanka ku jira waxay iyadu lafteedu ka mid noqonaysaa waxyaalaha noo fududaynahaya inaan mustaqbal qurux badan ama nuur badan aan ku gaarno marka waxay ila tahay waa iska jiri kartaa in hadba la kufo la kaco laakiinse mustaqbalka Soomaaliya inuu noqon doono siduu markii ugu dambeysay professorku uu sheegay in mid Afrika mid ugu horeysa ama dunida waaweyn oo dhan dowladahan power kale oo dhan la tartanta inay noqoto xagga yacni soomaalinimada soomaalida sidaan horey u sheegaba waa dad aad u firfircoon iyo xagga ilaahay wuxuu nagu manaysto dalka iyaga noo siiyey iyo xagga dhibaatada aan soo marno oo darsi noo noqotay in waxaanu aysan ahayn wax maaragta noloshayada ay faa'iido u ah oon ku noolaan
aad baad umahadsan tahay danjire Faadumo su-aashaasi su-aal lamid ah ayaan isna kusoo gabgabaynayna oo siinayaa danjire Cabdi Xaaji haye
هذا هو ما سمته سفيا عم بيقولين ورطة إن في هالوقتين من وا يوروب كده وحوي كقفصو كجاري لورينتي نابليون بونابارتي وحيري مركوما ما انتو شوي وحيري وحلا وحيد شوي يقول عاي ويا أرجني ما كقرص مركا وحوي يهورطة دت وحدا والأركين ما يلوا قال كعيلي رادو اللي يرى كعدي لابدنا عم يوقف سمته والله الحكومة أو كل دوم بهاي ستة واسكون مجاله. تلني يرى أو كعذر نوال بمرتوا بس يود نسكت وصارته. وحلا وحيد عددين عم بالجودي هذا هل كاس وحوين بيد اللي يلوك قات. هل كان حمرنا هذا واقص قط هذا اللي يرى يا باب البوم باقص قط. إن هركي سنة وانو جناين وحقص قطان. وحن رجينا يا دو وحول بوال صو أركي هذا دريق أنا هين إن اللي يرى ذاك على سيو. وحي لغو كردين كرين لغو كرديو مادام هادا منطقة دا هقاميال عصبة صوب حاجو وحوال بسهلي وحبين هلا سكو كان كانو ودي كلي با وحيا وبدانو عن أول قوايهان لعرق بعد عاي اغاد لسا عطاني دون كنا وغاد بدي كشاكيشان مركا دالني يرى لاسا نود عين دعالان كوكال مينا دادكي غوري وحي كالقبين با دي وحبال لكردون واه حتى انو وناء قود رغنهينا ان شاء الله وانو دعينينا وناء قانا ايو بلانيسا حدا ماركا دالن يرداس ايال الله شقين هيا دي نصيبك ايو دعادنا ميرو بوالغة سطورة يهدون كنا مهاتسنتي
ادو ماسين هين كواسي وحي كالهايين فاضمو عبدالله محمود انسانية او اهدنجرة سوماليا اي جنيفا دالك سويزرلان ابهد عبدالله حاج محمود انسانية نكمي دها دالك كاقب غاتي هليد حرنماد دالك سوماليا بروفيسر عبد اسماعيل سمتر او بركة اهد جامعة منيابلس او قبل كمينيسوتا اهنا قرال قريد بواق دورة او كميد كيه افريكاس فرست ديموكراتيس او اهد ديموكراتيين تيوغوه ريه افريكا او كغهرلي دولدي الله ونحرسته آدن عبد الله عثمان ومدحوينه كاها ايو الرزول زاري عبد الرزاق حاجي حسين وحسوك البرنامج كمرتي يقوها عبد حاجي الليبان دبان عاد فروسو نقضي دنجر الدور ودنو يكمد كيهين إتوبيا إيران يوميلك لأو كمد إيشيا إسلام راهان تاسين كسو الشقية وزارة داري مهد ببدا لما أنتو دا آدبان أقوم هدعلينا يا برنامج كواحد لسو حسين يعني قوة شمال أحمي عثمان تاني يكون دمينا بتقليو